je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Slušate emisiju Glasom mladih u kojoj govorimo o izazovima s kojima se suočavaju generacije koje dolaze. No najprije poslušajmo koje su to vijesti obilježile ovaj 9. novembar.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić boravi danas i sutra u Sjevernoj Makedoniji, gdje će Ohrid učestvovati na sastanku predstavnika Zapadnog Balkana. Razgovarat će se o inicijativi za ukidanje prepreka za slobodni protok roba, usluga kapitala i ljudi, saopćeno je iz vijeća ministara. Lideri zemalja regiona susrešće se i sa predstavnicima Evropske unije. Proces proširenja na Zapadni Balkan će u narednih 5 godina morati biti održiv i ubrzan, zasnovan na procjeni spremnosti i objektivnim kriterijima za svaku pojedinačnu zemlju, navela je novoimenovana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u pismu Oliveru Varheju, novom komesaru za proširenje. U pismu Varheju von der Leyenova piše da Evropska komisija proces proširenja mora održati kredibilnim, te istakla da će i njena komisija stajati iza prijedloga da se Sjevernoj Makedoniji i Albaniji dozvoli početak pregovora. U Mostaru je danas obilježena 26. godišnjica rušenja Starog mosta. U tačno vrijeme kada su snage Hrvatskog vijeća odbrane srušile most, Jasmin Kreso izveo je skok bez pljeska, a mostarski osnovci i srednjoškolci u Neretvu su bacili cvijeće. Glasnogovornik kluba skakača Mostari Saša Oručević kazao je kako je rušenje Starog mosta najcrni dan u novijoj povijesti grada na Neretvi.
Bez politike, bez govora, mi to jednostavno radimo, ono, najmanje, ali najviše što možemo, znači, bacimo cvijeće, izvedemo skok bez aplauza i probamo da skrenemo pažnju još jednom cijelom svijetu da se ovakva glupost i ovakav zločin više nikad nikom ne ponovi.
Širom Njemačke danas se obilježava 30. godišnjica rušenja Berlinskog zida, događaja koji je prethodio ujedinjenju Njemačke. 9. novembra 1989. godine stotine hiljada demonstranata rušilo je najpoznatiji hladnoratovski simbol koji je dijelio Berlin, ali i Njemačku. Službeno ujedinjenje Njemačke nastupilo je 3. oktobra 1990. godine. Turska će od 11. novembra početi da šalje kućama strane pripadnike koji su se borili na strani Islamske države, rekao je ministar unutrašnjih poslova Turske Suleyman Soylu, upozorivši Europu da nije bitno da li su bivši militanti dobrodošli ili ne. Naveo je kako se radi o militantima koje su Turci zarobili tokom vojne operacije na sjeveru Sirije, koje su zatekli u kurdskim zatvorima. Ukrajinske vladine snage i proruske snage započele su planirano povlačenje vojnika i naoružanja iz sela u istočnoj regiji Donbas. Povlačenje je jedna u nizu mjera kako bi se mogao održati samit između Ukrajine, Rusije, Francuske i Njemačke, koji ima za cilj okončanje sukoba u Donbasu. Na sjeveru Sirije došlo je do žestokih sukoba sirijske i turske vojske, javila je sirijska novinska agencija Sana. Do sukoba u kojima se koristi artiljerijsko naoružanje došlo je u selu Umšeifa. U šumskim požarima koji su zahvatili sušom pogođenu istočnu obalu Australije poginule su 3, a više od 30 osoba je povrijeđeno. Nekoliko osoba se vode kao nestale. Uništeno je više od 150 domova. U Čileu se nastavljaju nasilni antivladini protesti protiv povećanja troškova života u toj zemlji koje predvode građani nezadovoljni radom vlasti predsjednika Sebastiana Pinere. U glavnom gradu Santiago, prema navodima čileanskih medija, okupilo se 75.000 demonstranata na centralnom gradskom trgu Italije. Sutra se očekuje pretežno oblačno vrijeme, u prijepodnevnim satima prevladavaće kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 13, a dnevna od 9 do 18 stepeni Celzijusa.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku, umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako.
Glasom mladih.
To je bijelo.
Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Nađemo se u tri, jel važi?
Provodite se, uživajte, čuvajte mladost.
Subota u 15 na radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Jesu li obrazovni sistemi u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori prilagođeni potrebama i zadovoljavaju li standarde kako bi budući akademski građani mogli ravnopravno znanjem, ali i iskustvom kojeg steknu tokom školovanja, parirati svojoj generaciji širom zapadnih zemalja. Kako smatraju studenti u ovim zemljama, pomaka je malo. Mladi u Srbiji, kako su naveli u razgovoru sa Zoranom Glavanjićem, djelimično su zadovoljni sistemom obrazovanja. Studentima uglavnom nedostaje savremeniji sistem nastave sa više prakse, dok se za učenje sve više snalaze uz pomoć interneta.
Ivan Obradović, student prve godine antropologije i etnologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, kaže da mu za sada deluje konfuzno.
Nije mi sasvim okej, zato što je previše razbacano na sve strane. Neke stvari su preko interneta, neke su uživo. Teško je snaći se. Recimo prijava predmete, ispita i takve stvari i gledanje rasporeda komplikovano i sajt deluje loše organizovano. Na predavanju njima je sve okej. Okay. Zavisi od profesora, naravno, nego snalaza generalno za nekoga je malo komplikovana.
A kako bi mogao da se poboljša sistem? Čega više?
Samo da se više usmeri taj deo, taj početak, recimo, da sve bude više na jednom mestu. Najbolje da nema previše tako stvari preko interneta.
Njegova koleginica Una Vukazić je zadovoljna.
Tek sam počela, ali dopada mi se za sad. Mislim da imamo mnogo divne profesore na našem smeru. Mislim da u suštini ni osim nekih pravilnika i slično koji se odnose konkretno na fakultet, ne treba puno stvari da se promeni. Naš smer je sigurno po evropskim standardima što se tiče predavanja profesora i znanja, što se tiče samog programa studija i predavanja, sve super i divno.
Studenti na višim godinama fakulteta, među kojima i Anđela Trifunović, veruju da su stekli potrebno znanje.
Meni se čini da sam dosta naučila. Ja sam inače na masteru sada. Profesori se stvarno zalažu za ono što radimo, samo što ne znamo da li će biti posla od ovoga. A praksa postoji, mada bih ja lično volela da postoji više prakse, na primjer u muzejima, da nešto konkretno radimo kao antropolog.
Danilo Trbojević na doktorskim studijama kaže da jeste naučio puno.
Pa to je problem sa znanjem, pošto ako ne znaš za bolje, onda je jako dobro. A da li praktično, jako nije, pošto godišnje, ne znam koliko desetina antropologa se proizvede, a zaposlenje je otprilike mit. Tako da u tom smislu sistem ne funkcioniše, ali ne prilagođava se novim tehnologijama, tržištu rada i tako dalje. Kao odraz države, još uvijek je ono balkanski sistem, jugoslovenski otprilike, još uvijek je jako siromašno i ne praktično, naši tereni su do sela i nazad, razumiješ, nisu kao u Sloveniji do Trobrijanda i nazad i tako da.
Kako popunjavate, na primjer, ako postojete neke rupe u znanju, kako to nadomešćujete?
Pa alternativnim izvorima, ilegalnim i legalnim. Legalnim u smislu biblioteke, pa ti tražiš, ili internet, pa eto možda nađeš šta hoćeš. A ilegalni su one mreže gde skidaš PDF raznih članaka.
Na ruski, do.
Ruski, da, hakerski neki sajtovi to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U Bosni i Hercegovini je rascjepkanost obrazovnog sistema od nivoa kantona pa do entiteta sve do segregacijskih modela obrazovanja po sistemu dvije škole pod jednim krovom dovela do toga da je kvalitet obrazovanja postao upitan, a mladi željni znanja sve više pokušavaju naći načina da se školuju van Bosne i Hercegovine. Jedan od primjera podijeljenosti jeste i Mostarski univerzitet, jedan s jedne, drugi s druge obale Neretve. Ipak studenti nisu toliko nezadovoljni kvalitetom, ali ukazuju na nedostatak praktične nastave koja je ključna za ono zašto se školuju i čime bi nakon završetka školovanja trebali konkurirati na tržištu rada. Stavove prenosi Mirsad Behram.
Student četvrte godine na odsjeku za turski jezik i književnost Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru, Faris Lavić, kaže da većina studenata nije zadovoljna načinom na koji se izvodi nastava po takozvanom bolonjskom sistemu.
Bez ministarstva na državnom nivou svaki kanton, svaki univerzitet realizovao na svoj način i svako tvrdi da je to u stvari Bolonja. Mislim da je tu najveći problem i da postoje neke stvari koje nisu još razjašnjene u vezi sa tim sistemom.
Ena Futač sa prve godine studija psihologije sveučilišta u Mostaru smatra da su većinski problem visokoškolskog sistema gostujući profesori.
Ta predavanja budu po 5-6 sati dnevno i tu nam se ispriča gotovo čitav jedan semestar ili čitava, znači, akademska godina i jako nam je teško pohvatati te informacije.
Generalno, studenti s kojima smo razgovarali zadovoljni su kvalitetom visokog obrazovanja, ali primjedbi ipak ima. Gloria Vidić sa četvrte godine kliničke zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija sveučilišta u Mostaru tako govori.
Kvalitetom visokog obrazovanja sam poprilično zadovoljan, no uvijek može bolje. Moje mišljenje je da trenutno studenti dobivaju dovoljno znanja, ali samo teorijskog, no ne i praktičnog.
Slično razmišlja i Antonija Vujeva, studentica prve godine Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Ono što bi po mom mišljenju moglo biti bolje je količina praktičnog znanja koju studenti dobivaju. Ono bi svakako moglo biti veće. Dakle, mislim da bi omjer teorijskog i praktičnog znanja trebao biti drugačiji.
Matea Gađa, prva godina Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Kao manu bi izdvojila učenje općih predmeta prve tri godine. Svjesna sam da je i to potrebno za rad, ali voljela bih više strukovnih predmeta s obzirom da sam zbog njih ovaj fakultet i upisala.
Studentica treće godine Građevinskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, Dalila Spahić, iznosi zamjerku sistemu da je nerijetko profesorima predavanje sekundarno zanimanje.
Kažu nam u stvarima, dešavalo se par puta, nam kažu ono što učite na univerzitetu u stvari nije toliko bitno, vi ćete to se naučiti na poslu i tako to kroz rad kasnije.
Marija Barun, studentica četvrte godine kliničke zdravstvene njege na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, govori.
Ovaj sistem obrazovanja se po meni temelje na učenje na pamet, što ne ide u prilog osobama kojima je više potrebno praktično znanje. Naravno da tijekom svog studiranja ne dobijemo svo potrebno znanje za daljnji rad u struci, ali sve se rupe lako zakrpaju daljnjim učenjem te težnjom za boljim ja.
Studentica Gloria Vidić dodaje.
Eventualne rupe u znanju se uvijek mogu nadoknaditi bez obzira na odslušani dio predavanja. Naravno, dovoljnom zainteresiranošću i željom za znanje, odgovore na sva pitanja koje nismo dobili na predavanjima lako se mogu naći.
A kako nalaze odgovore na pitanja? Dalila Spahić i Ena Futač objašnjavaju.
Tražim u biblioteci univerzitetskoj neke dodatne knjige ukoliko postoji ta literatura, internet naravno i naravno konzultacije sa kolegama ukoliko neko ima neku drugu literaturu koju ja nemam pa onda razmijenjamo tako te neke ko naravno želi da nauči.
Nastojimo pronaći neke informacije u našoj knjižnici na Filozofskom fakultetu preko interneta, ali mi međusobno smo jako kolegijalni i pokušavamo te rupe popuniti.
Antonija Vujeva i Matea Gađa također kažu.
Eventualne rupe u znanju koje ostaju nakon predavanja lako se mogu popuniti odlaskom na konzultacije kod profesora ili asistenta.
Učlanjivanjem u studentske udruge popunjavam rupe u znanju i nadam se da će mi pomoći i u daljnjem obrazovanju.
Student s početka naše priče, Faris Lavić, sa odsjeka za turski jezik i književnost Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, kaže da je imao prilike u okviru Erasmus programa razmjene studenata 5 mjeseci boraviti u Turskoj. O nekim razlikama studiranja u uređenijim društvima i u BiH, posebno o profesorima u tamošnjem sistemu, Lavić govori.
Dakle, imaju veću podršku samog univerziteta, dakle imaju veća financijska sredstva, ali ne vrti se uvijek sve oko toga, ali nekako imaju više materijala, imaju više opreme.
Svi studenti s kojima smo pričali, ono što studiraju, namjeravaju i raditi, te se nadaju da će uspjeti naći posao u struci. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
2/3 mladih smatra da ih obrazovni sistem u Crnoj Gori ne priprema dobro za potrebe modernog tržišta rada, dok polovina mladih nije imala praksu tokom školovanja. Podaci su iz posljednjeg istraživanja Centra za građansko obrazovanje Crne Gore. Svakodnevni život u školama i na fakultetima je za ubjedljivu većinu mladih stresan i težak. Koliko su oni zadovoljni kvalitetom visokog obrazovanja i na koji način popunjavaju rupe u znanju, studente u Nikšiću pitala je Lela Šćepanović.
Većina studenata Filozofskog fakulteta u Nikšiću kažu da su uglavnom zadovoljni znanjem koje stiču tokom studiranja. Budući profesori istorije Danilo i Luka kažu da im nedostaje praksa.
Što se tiče teorijskog znanja, tu ima ga dosta i može dosta da se zna, međutim za buduće zanimanje fali prakse, fali da se mi ovako vidimo kako to zapravo izgleda na terenu.
A kako vi zapravo nadomjestite i da li možete da nadomjestite te rupe u znanju? Jel imate iskustva sa ljudima koji su već završili to što vi studirate?
Ja sam išao na primjer u državni arhiv par puta i otprilike znam kako to.
To je individualna potraga znači?
Bukvalno individualno. Koliko neko ima volje i želje da radi na sebi i da prosto ako ga interesuje da se zna nešto i mimo fakulteta.
A šta kažu vaše kolege, jel one moraju da popunjavaju rupe u znanju?
Pa moraju svi, samo zavisi koliko ko ima volje da to radi.
Što vi kažete, kakav je obrazovni sistem u Crnoj Gori?
Pa možda zahtjeva neki nivo reformacija, malo istorijski da se izrazi.
Pa zar nije Bolonja u top?
Da, Bolonja, ali malo službenici, literatura možda u nekom prošlom vijeku, možda čak i mileniju.
A rupe u znanju i propuste tokom studiranja nadoknađuju individualnim traganjem, kako kažu, po istorijskim arhivima.
U suštini, ako je čovjek dovoljno zainteresovan, može da popegla sve te...
Kako ih pegla?
Ako koristimo konkretno na internet na neki pravi način, možemo da dođemo do gomile podataka. Ko se ta arhivama, bibliotekama i tako, koga zanima, može da dođe do dosta podataka.
Aj, trebaju li vam neke smjernice? Su profesori voljni da vam daju smjernice? Gdje
da, u većini slučajeva da.
Njihova nešto mlađa koleginica Ivana nada se da će prakse biti više na poslednjim godinama studiranja.
Pa definitivno bi trebalo više. Sad koliko je upotrebljivo ovo što imamo. Dosta je toga i do nas, i do obrazovanja, do sistema. Kriterijumi su sniženi.
Kako mislite sniženi?
Pa eto, lakše je položiti ispite. Nisu toliko ovaj profesori zahtjevni.
Za razliku od kolega sa odsjeka za istoriju, Rajko, koji studira jezike, nije zadovoljan sistemom obrazovanja i objašnjava šta je po njegovom mišljenju neophodno promijeniti.
Nikako smo zadovoljni sistemom obrazovanja, a nadomjestiti rupe tako što zamijenimo profesora.
Čime niste zadovoljni?
Uopšteno sistemom obrazovanja, sistemom ocjenjivanja. Znači, ocjena ocjenjuje kvalitet znanja, ocjenjuje kvantitet znanja, to je koliko možete da zapamtite, ne koliko stvari znate i koliko razumijete.
Kojom su ocjenom budući profesori istorije Danilo, Luka i Ivana ocijenili kvalitet sistema visokog obrazovanja u Crnoj Gori u odnosu na ono što podrazumijeva njihovo buduće zanimanje?
Pa od 1 do 5, recimo 3 i 4, tako.
Kako biste vi generalno ocijenili?
Hajde, dao bih neku osrednju trojčicu.
Hajde, 3 plus.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladi, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Prema procjeni Svjetske banke, Bosnu i Hercegovinu je do sada, računajući i ratne godine, napustilo skoro pola njenog stanovništva. Trend odlaska se nastavlja i dalje, a za razliku od prethodnih godina odlaze cijele porodice. Jedna od onih koja je svoju budućnost pronašla u Saveznoj Republici Njemačkoj, u Minhenu, je diplomirana fizioterapeutkinja iz Novog Travnika, Dijana Kajić. S njom je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ovako je Dijana Kajić govorila 2016. godine, što je ostalo zabilježeno u našem programu.
Živjeti s roditeljima sa svojih 27 godina i čekati da dođe mirovina da biste mogli ili moliti roditelje za novac da izađete na kavu, mislim da je ipak prestrašno za jednu državu. Doćemo jednog dana u situaciju da nam roditelje neće imati ko njegovat, jer nam mladi, pogotovo medicinska zanimanja, napuštaju u Bosnu i Hercegovinu.
I stigla je 2 godine kasnije u Minhen. Pitamo je kako se snašla, ko joj je pomogao.
Ja kad sam došla ovamo, imala sam već neka poznanstva, imala sam već neke prijatelje tu, pa mi je bilo lakše. Što se tiče prilagođavanja na novu sredinu, pa u jednu ruku nisam imala nešto pretjerano velikih problema, osim što je problem predstavljala ta odvojenost od obitelji, odvojenost od prijatelja, rodbine, drugi jezik, kultura. Tu je bio onako malo problem, a što se tiče posla, kao posla ne. Glavni razlog je bio taj što nisam vidjela mogućnost, inače sam diplomirani fizioterapeut, i nisam vidjela neku mogućnost da se zaposlim kao fizioterapeut u Bosni i Hercegovini. Pokušavala sam na mnogo mjesta, slala sam molbe, upite za posao, međutim uvijek sam dobivala negativan odgovor. U jedno vrijeme sam i radila, pokušavala sam onako da nađem sebe, međutim sve je to bilo nešto što gdje nisam vidjela ja u budućnosti. Na kraju sam odlučila da jednostavno nemam budućnosti kao fizioterapeut u Bosni i Hercegovini. Odlučila sam se da spakujem kofere i da dođem za Njemačku, gdje itekako imam veliku mogućnost da u skorije vrijeme radim zaista svoj posao.
Dijana još uvijek čeka nostrifikaciju diplome fizijatra, ali ipak radi u struci.
Radim trenutno kao njegovatelj, tako da opet sam usko vezana na neki način sa zdravstvom, pa opet imam priliku i da vidim mnogo nekih novih stvari koje mi mogu da itekako pomognu u kasnijoj budućnosti. Mogu jednostavno da nadograđujem sebe kroz ovaj posao također u svojoj struci.
Na pitanje da li se druže i sastaju oni koji su napustili Bosnu i Hercegovinu i stigli u Njemačku u potrazi za poslom ili boljim uslovima života, Dijana Kajić kaže.
Da, itekako se družimo, itekako se držimo zajedno, jedni drugima smo podrška. Ja čisto volim da kažem, mi smo nova obitelj, iako daleko od kuće, ali ovdje smo nekako, držimo se skupa, jedni drugima smo podrška, utjeha. Tako da ima nas dosta ovdje i zaista se družimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A Njemačkoj se nada i do Bojlija Vladan Varenica. Mladić koji je prodao skuter da bi kupio strug na kome izgrađuje prstenje i čigre od različitih egzotičnih materijala, kaže kako se od toga ne može živjeti. Baš kao ni od redovnih poslova koje je radio, ukoliko bi poželio da se osamostali i odseli od roditelja. Stoga se, kako je ispričao Arnesu Grbišiću, i pored velikog talenta nada sreći van ovih prostora.
Vladan Varenica iz Doboja prodao je skuter da bi kupio tokarski stroj star nekoliko decenija. Na njemu izrađuje unikatno prstenje i čigre koje mogu da se vrte i po 20 minuta.
Sve što radim, tipa prstenja ili nekih, to se zovu kod nas čigre, vani spinning tops, to je nešto protiv stresa. Sve se radi na tokarskom stroju, na manuelnom strugu za metal, koji sam uzeo iz jedinog razloga, znači izradi prstenja. Na Instagramu sam vidio Amerikanci šta rade s tim, jako mi se svidjelo i bilo je prodajem skuter, kupujem strug i tako. Znači mašina na kojoj provodim jako puno vremena.
Po svom neobičnom hobiju ovaj 28-godišnji Dobojlija je jedinstven u Bosni i Hercegovini.
Radim od karbona, radim od tirkiza, radim sa drobljenim opalom, raznim vrstama metala tipa damaskusa, tipa titanijuma medicinskog. Prstenje koje radim je za naše podneblje unikatno. Znači, i jako rijetko mislim da u Bosni niko sigurno ne pravi.
Prstenje i čigre koje je izradio na manuelnoj tokarskoj mašini u garaži, Vladan Varenica je slao i u Sjedinjene Američke Države, dok su na njegovu adresu u Doboju sa američkog kontinenta stizale drugčije pošiljke.
Nisam radio narudžbe, ali sam radio trampe. Recimo, slao sam momku u Ameriku prsten, on mi je poslao materijal koji vrijedi $60. Otkog sam ja ovdje pravio opet neke stvari, pa sam slao, dobio sam neke potrebštine koje mi trebaju neke nove materijale, opet zamjenu za prstenje i zamjenu za ove čigre. Slao sam kolekcionarima nekim, tako da u kolekcijama imaju moje radove. Pošaljem prsten poštom, pošto nije plemeniti materijal, nije zlato, nije srebro, nije ništa, ide bez problema, bez carne i on šalju meni za uzvrat. Opet bez carne, bez ičega, znači materijal. Ja ovdje radim nešto od toga, pravim i tako.
Za unikatnim nakitom i posebno čigrama u Sjedinjenim Državama vlada veliko interesovanje, navodi Varenica.
Oni su ludi za tim stress relief toys, počev od onih fidgeta što su bili aktivni prije 2 godine do ovoga. Kažu da smiruju od stresa. Znači ovo je kao neki igračka za ofis ili ne znam, nije ono, kući postavi se na ogledalo, zavrtiš i gledaš koliko je migrana, koliko je odrađeno sve precizno, koliko je ona i tačno. I ludi su za materijalima, znači da je što egzotičniji materijal. Evo ova sad što sam vam pokazao je napravljena od damaskus čelika koji sam dobio u zamjenu za prsten. Znači to je taj materijal od $60. Ne vjerujem da je posao, ali žive ljudi od toga. Sad nije ono full time job, ali dosta ljudi u Americi uspijeva da živi od prstenja, da živi od ovih čigri. Kod nas to nema šanse nikakve ili možda nekad u dalekoj, dalekoj budućnosti.
A zbog svoje budućnosti ovaj mladić trenutno uči njemački jezik. Namjerava da traži posao u jednoj od najrazvijenijih država svijeta.
Nije samo stvar, onaj nije u zaradi. Mislim, naravno, to je jako bitan faktor, ali sredina zdravija. Ovdje gledaš vijesti, slušaš na radiju, znači uvijek su neke prepirke, nikad nećeš čuti ništa lijepo. Ja vjerujem da ljudi radi toga najviše gledaju da odu, znači što ideš negdje, da živiš mirne glave, ne razmišljaš šta će sutra biti, da se neće desiti neka glupost kao što je bila.
U Njemačkoj se već zaposlila Vladanova sestra.
Ona u struci nije uspjela naći posao, pošto je stomatološki tehničar, nije mogla naći posao, bez obzira što stomatologa jako puno ima, mislim na ordinacije. Ona nije mogla naći posao i radila je komercijala isto kao i ja. Ona je radila nekih, ja mislim, 1,5 godine i odlučila da i traži bolje Njemačka i to je to. Radi kao njegovatelj.
U Doboju i okolini u posljednjih 10 godina Vladan Varenica, koji je završio srednju elektrotehničku školu i prošao obuku za rad na CNC mašinama, promijenio je nekoliko poslova. Kaže da sa tim platama mladi teško mogu da razmišljaju o nekim planovima za budućnost.
Dok je kod roditelja može. Znači kad se osamostali, mislim da ne. Sam ne. Sa suprugom je sa nekim gdje su 2 plate, možda sam teško. Znači to su sve plate ispod prosjeka koji nema veze sa prosjekom. Radio sam znači od 650 maraka do 800 je bilo. Znači to je ono za lika koji nema nikoga, koji je kod roditelja, ok. Ali za postizat nešto jako, jako teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
U Sarajevu se održava peti po redu festival bajke za djecu i odrasle. Pored pripovjedačkih predstava na festivalu je planirano održavanje radionica i panel diskusija o pripovjedačkim projektima u Bosni i Hercegovini, a i šire. Uz domaće pripovjedače, posebne gošće festivala su pripovjedačice iz Kanade, Hrvatske i Srbije. Organizator festivala je Udruženje bajke iz Sarajeva, a ovu lijepu priču ispričat će nam Ivan Katavić.
Zbog visokih tehnoloških dostignuća, bajke sve manje imaju udjela u dječjim životima. Zbog toga je nužno učiniti sve da se narodne priče i bajke ne zaborave. Mišljenja je Marina Đorđević, pripovjedačica bajki iz Bosne i Hercegovine.
To je jako, jako važan dio našeg odrastanja. I ako našoj djeci pružimo bajke, onda se neće tako zalijepiti kasnije na sve ove poplavu svakojakih informacija koje su većinom možda i lažne ili manipulatorske. I ako pružimo našoj djeci naše kulturno nasljeđe, naše sevdalinke, onda neće toj djeci ova novokomponovana muzika i ovaj šunce tako zalijepiti uspješno za njihovo malo dječje biće i kasnije kad odrastaju. Ako im pružimo to, u stvari začim njihova duša čezne.
Petu godinu zaredom festival bajki organizira istoimeno udruženje iz Sarajeva, koje je osnovano 2013. godine. Udruženje čini grupa entuzijasta koji rade i na uprizorenju bajki kao i njihovoj vizualizaciji. Trenutačno rade na svom drugom filmu Dilber djevojka. Amela Spahić, članica udruženja Bajka.
Nakon ove naše zlatne jabuke koja je imala svojevrstan uspjeh zato što smo ove godine bili jedini bosansko-hercegovački film na Neum film festivalu animiranog filma, odlučili smo da nastavimo dalje sa našim serijalom Bajki. Inače planiramo da uradimo za početak 5 bosanskih narodnih bajki i ovaj put smo se odlučili za bajku Dilber djevojka. Za ovaj film imali smo podršku filmske fondacije, dobili smo izvjesna sredstva koja možemo iskoristiti za snimanje. Završili smo trenutno animatik filma, u pripremi su lutke za film i tako nadamo se da ćemo uskoro početi sa snimanjem filma.
Od samog osnivanja sa direkcijom festivala surađuje i dječje odjeljenje Biblioteka Sarajevo. Na pitanje kakav je interes djece za čitanje bajki, direktorica pomenutog odjeljenja Suzana Dedić odgovara.
Mi pokušavamo da im je nekako približimo, da im na neki način da je vratimo djeci. Djeca mlađeg uzrasta, ona su još uvijek u tom nekom fokusu i okrenuti prema bajci, prema to izmišljenoj priči, u stvari izmišljenoj priči koja njih u nekom stvarnom životu njima otkriva neke njihove poznate i nepoznate svjetove. Otkrivajući te nepoznate svjetove, jel, oni dobijaju neku spoznaju svijetu, o svojoj nekoj bližoj i daljoj budućnosti.
Specijalna gošća ovogodišnjeg festivala je jedna od najstarijih pripovjedačica bajki iz Kanade, Linda House, koja vodi dvojezične radionice za najmlađe i njihove roditelje pod nazivom program Majke Guske.
It is a national program.
To je nacionalni program koji se provodi po cijeloj Kanadi. Započeo je 1984. godine. Također program provodimo i u Australiji, Koreji i Kini. Riječ je o terapijskom pristupu kojim pokušavamo poboljšati odnos djece i roditelja.
U organizaciju festivala bajki od samog početka uključena je i poznata bosansko-hercegovačka glumica Tatjana Šojić. Pripovjedanjem bajki počela se intenzivnije baviti 2013. godine kada je i osnovano udruženje.
Bajke trebaju i nama odraslima, mnogo su nam potrebne, zaista su terapijske i dokazano je mnogo puta i još davno da to jeste istina i da zaista ljekovito djeluju na našu dušu i žali Bože što ih ne koristimo više.
Šović također naglašava kako je prezadovoljna ovogodišnjim programom festivala.
Izuzetno smo zadovoljni odazivom i posjetom festivala. Zaista je obilje programa, za svakog po nešto što se kaže, znači uz naš inače od ranije Vunino pozorištance uzrast od 3 do 7, pa pripovjedačke predstave od preko 5 godina, pa za pripovjedačka predstave za odrasle, obilje radionica je tu.
Sve predstave se održavaju u Centru za kulturu i mlade općine Centar u Jelićevoj ulici uz besplatan ulaz. Festival će trajati do 15. studenog. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.